Jā, izslēdz mikrofons, jā, tad ģircēnta mums nav, nav arī informējis. Māris Feldmanis teica, ka būs pieslēdzies attālināti.
Ir, jā. Jā. Labdien, ko viņi.
Labi. Tā, un pārēja izskatās, ka mēs esam, tātad kvorums ir, varam skatīt arī šodienas starp kārtībā izslunātos jautājumus, tātad atgādinu Finanšu budžeta komiteja, un no manas puses ir lūgums tātad papildināt darba kārtību ar vienu jautājumu, 25. Tātad par autotransporta izmaksām nevalstiskajām organizācijām, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu. Ar iebildumu, ka šādu papildus lēmu projektu iekļaujam, skatam, nav līdz ar to ir iekļauts. Varbūt no jūsu puses kādu priekšlikumu pie darba kārtības nav. Tad līdz ar to ķeramies klāt pirmajam darba kārtības jautājumam. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par valsts aizņēmu saņemšanu iekšējās drošības investīciju projekta pašvaldības policijas infrastruktūras uzlabošana autotransportu un aprīkojumu iegādi īstenošanai. Un par šo jautājumu mums ziņo Finanšu grāmatu debesu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, godātie deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par valsts aizņēmumu saņemšanu investīciju projektam, tātad pašvaldības policijas autotransporta un aprīkojuma iegādei. Šis investīciju projekts atbilst valsts budžeta likuma 25. Gadam un budžeta ietvaram 25, 26 un 27. Gadam, 38. Panta, 8. Punktam. Tātad, lai saņemtu šo aizņēmumu, ir jāsaskaņo šīs te atbilstība varam ministrijā, un attiecīgi tātad ir sagatavot šis te lēmuma projekts, kura kopējās izmaksas ir 174 tūkstoši eiro, no kurām aizņēmums būtu 148 tūkstoši un pārējais pašvaldības finansējums 15% apmērā. Šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai mēs varētu iesniegt tātad varamam saskaņošanai, sagaidīt šo te atzinumu un vēlāk lūgt valsts aizņēmumu valsts kastē vai komerciestādēs. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, Ainars Meijers.
Man ir jautājums par ieguldījumiem, ko mēs veicam pašvaldības policijā. Vai tas nozīmē, ka valsts, mēs pārņemam tā kā pašvaldība pārņem valsts policijas lietas, jo nu, mēs diezgan lielas naudas ieguldam un darbinieku arī skaits palielinājies. Vai no valsts nevar kaut kādu projektu naudām, ja mēs ieguldam pašvaldības policijā kaut kādu projektu, kur valsts atmaksā, nevis no pašvaldības budžeta vai aizņēmuma?
Tātad valsts šobrīd neparedz nevienu projektu. Šādiem mērķiem valsts ir paredzējusi pašvaldībai tiesības aizņemties šo projektu īstenošanai. Nu, to mēs arī šobrīd darām. Bet valsts tāda projekta atbalsta šim mērķim nav.
Nu, un par valsts policijas? Nu, tā kā pašvaldības policija pārņem valsts policijas lietas.
Jā, Gīns Kamiņskis lūdzu, jā.
Jā, varbūt skaidrībai. Valsts uzlika pašvaldībai par pienākumu nepiešķirot līdzekļus. Pārņemt un izveidoja pašvaldības policiju. Valsts nespēja un atdeva pašvaldībai. No brīvprātīgas funkcijas palika par obligātu funkciju. Līdz ar to mums jānodrošina pašvaldības policijas funkcionēšana pilnā apmērā. Un bieži vien arī Latvijā izskan Valmiera, man liekas, teica, nu tad atdodiet arī ātro palīdzību pašvaldībai, ja nespēja. Nu tāda sajūta, ka visu atdos pašvaldībā. Šis ir tas gadījums, man liekas, tas jau pagājis pirmais gads, kad ir obligāta funkcija bez finansējuma uz pašvaldības finansējumu, neparedzot pašvaldībai papildus finansējumu. Nu, jā. Un mums ir to jādod.
Tas ir sajūta arī, ka pārņemam arī tagā, ceļu inspekcijas no tādas no darbas vai ne, kas viņi, ka viņi veic ceļu ātrumu kontroli un satiksmes regulēšanu.
To mēs drīkstam darīt, vienkārši to atļāva. To darīt.
Jā, atļaut, bet nu, tas ir atkal pa pašvaldības naudu, vai ne? tur atkal nākošu gadu noteikti ar kaut kādu paredzētu ieguldījumu, ja?
Nākošgad budžetā par to jau lems noteikti nākošie deputāti, kas ir sasaukumā, būs un starp citu jūsu partija arī, viens no mērķiem stiprināt pašvaldības policijas darbu un ieguldīt finanšu līdzekļu.
Nē, tas noteikti jāstiprina.
Nē, nu bet, tā kā es domāju,
naudu, ka... Ne?
Ne, šobrīd to, ko soli partijas, ir pa pašvaldības naudu.
Jā. Un šajā sakarā arī kāds, ja mainam, vai tās mašīnas tiek mainītas, vai papildināts parks, un vēl tad arī ceļu tie policisti tik pieņemt darbā.
Nu, varbūt dosim pašvaldības policijas, jā, priekšniekam Jānim Fecram, lūdzu Jāni, izskaidro varbūt par šiem ieguldījumiem nepieciešamību, jā. Un,
kas mums būs par to naudu?
Jā, kas, ko mēs iegūsim sabiedrību par, ja stiprināsim pašvaldības policiju, lūdzu.
Labdien, tā tad pieminējāt, ka palielinās darbinieku skaits, nē. Darbinieku skaits ir kāds izveidojās 21. Gadā, tāds arī ir, viņš ir nemainīgs. Štāti mums nav palielināti. Transports mums ir vajadzīgs tīri tikai tāpēc, ka esošais transports ir pieteikuši jau nobraucis. Divām mašīnām ir 500 000 pāri jau spidometrā, tā kā līdz ar to, cik ilgi mēs vēl varēsim viņām braukt, nezinām. Līdz ar to, jā, mums viņš ir jāatjauno, lai mēs turpinātu vismaz tādā pašā līmenī darboties. Šajā naudā ir iekšā divas transporta vienības. Šis te iepirkums ir beidzies. Šobrīd mēs gribam saprast, vai mums būs tā nauda vai nebūs. Jā, tad ir konkrēta summa zināma. Diviem transportiem tālāk piekdien izsludināts iepirkums par aprīkojumu, kurā ir iekšā gan pistoles, gan tas ir kaujas ieroči, mēs runājam, gan bruņovestas, gan kaburas. Tātad un būs arī viena ātruma mērīšanas iekārta, kuru mēs uzstādīsim vienai no mašīnām. Nu, šeit mēs runājam, ko valsts mums nodeva vai nenodeva, ik pa laikam ceļu satiksmes likumā ir izmaiņas, un šī tā deliģēšana no valsts puses, jā, viņa tā lēnām iet pāri, un dažādi šie pārkāpumi tiek nodot arī mums, ka mēs viņus varam fiksēt, un līdz ar to arī cilvēkus un pārkāpējus sodīt. Nu, vai mums to vajag vai nevajag, es domāju, ka neizbēg un mums to vajag, ja mēs šeit runājam par valsts policiju, pa laikam, jā, nu tā mums ir, kad mēs novadā pārsvarā esam divas ekipāžas, visu mums novadu, nu no valsts policijas puses brīžiem tā ir, kā ir, kad tukums dobel ir, nu, viena ekipāža, divas ekipāžas uz abiem novadiem, jā, tā kā, nu, nezinu, tā ir tā izšķiršanās, bet, ja mēs gribam, ja es gribu, lai mūsu darbiniekiem ir normāls aprīkojums un tās mašīnas nestājās pa ceļam un ir nu, pilnvērtīgas, tad mums vajag virzīties. Šeit es teiktu tā, šī funkcija, ka pašvaldība policijas ir obligāts, ir no pagājušā gada 1. janvāra. Tā kā, nu, mēs pirms tam bijām un šobrīd arī esam, ja mēs turpinām darboties, noteikti pienāk divas mašīnas klāt, darbinieki klāt nepienāks, tas ir esošā transporta autoparka atjaunošanai.
Paldies.
Tā īsumā.
Paldies. Jā, lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, Dacerēnika.
Man par to lēmumu projektu, Jolanta. Trešajā punktiņā, kad paredzot atmaksu sākt ar 26. gada martu. Jā? Un pirmā punktā es drusku tādus tehniskus precizējumus, bet to es pateikšu atsevišķi nekavēsimies laiku labi. Tāda ierosinājuma drusku varbūt savādāk to teikumu paveidot. Bet jā, būtība paldies. Nemainīsies. Paldies, jā.
Paldies. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tātad vai ir iebildumi, ka virsam uz domi? Nav. Un ķeramies klāt otriem darba kārtības jautājumam. Pār Dobeles novada attīstības programmas 21. 27. Gadam investīciju plānu grozījumiem. Un par šo jautājumu ziņo mums attīstības nodaļas attīstības speciālisti Zane Pēļņa. Lūdzu, Zane, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada attīstības programmas 2021. 27. Gadam investīciju plānu grozījumiem. Šie grozījumi ir saistīti ar Jolantu ziņoto lēmumu projektu, kā projekta ideja jau bija iekļauta, līdz ar to tiek grozīts investīciju plānas 65. Ieraksts, bijušais ieraksts Dobeles novada pašvaldības policijas infrastruktūras uzlabošana, un tas tiek aizsākt aiz tādas ar cipri projektu nosaukumu, pašvaldības policijas infrastruktūras uzlabošana, autotransportu un aprīkojumu iegāde. Tāpat ir grozītas projekta izmaksas un arī ir papildināti projekta rezultāti. Un lūdzu atbalstīt sekretorto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu, vai kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Arī nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par Dobeles nodomas esošo noteikumu grozījumu Dobeles nodomas 2023. gada 28.76. noteikumos numur 24 Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien! Tātad šis jautājums ir cieši saistīts ar nākošo darbu kārtības jautājumu, kas paredz izveidot jaunu komisiju kultūras pieminieku saglabāšanas uzraudzības komisiju un attiecīgi tātad tiek precizēts nolikums, norādot arī šo komisiju. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies! Lūdzu, vai kādi jautājumi? Lūdzu, Ainars Mejers.
Ja mēs veidojam komisiju, kas līdz šim izskatīja šos jautājumus par kultūras pieminekļiem?
Nu, tātad acīm redzot, tātad, ja nav bijusi šāda institūcija, tad, nu, ienākot pieprasījumam, kas ir paredzēts likumos vai kultūras pieminekļa aizsardzības likumā vai uz tā pilnvarojumā, izdotojas ministra kabineta noteikumos noteiktās darbs un funkcijas, nācīm redzot, viņš tika vīzēts kaut kādiem darbiniekiem, bet tā būs konkrēta komisija, kas šos jautājumus arī skatīs. Tātad tas ievērš lielāku skaidrību.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Ceturtais jautājums par Dobeles novada pašvaldības kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu un Dobeles novada pašvaldības kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzības komisijas izveidi. Lūdzu, Aivar, turpini. Jā.
Jā, tātad, kā jau es iepriekš minēju, šī komisija ir paredzēta, lai pildītu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, kā arī uz šie likumā pilnvarojumi vairākos ministra kabineta noteikumos noteiktos pašvaldībā noteiktos pienākums, uzdevumus un pilnvarojumus. Līdz ar to tagad būs lielāka skaidrība, kas šos darbus veids. Un attiecīgi tātad lēmuma projekts paredz arī gan apstiprināt šādas komisijas nolikumu, gan arī apstiprināt tās sastāvu, un šis lēmuma projekts ir drusku precizēts atšķirībā no sākotnējā varianta, tātad paredz arī sniegt šo amatu savienošanas atļauju izveidotās komisijas sastāvu. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies!
Paldies, lūdzu jautājumu, ziņotājumu. Jautājumu nav, iebildumu priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Piektais darbkārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības noteikumu. Grozījumu Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija noteikumos kārtību, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā, kādā tiek izsniegts amata savienošanas atļaus, kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar, turpini.
Tātad šī lēmuma projekta būtība ir tas, ka jau spēkā esošie pašvaldības noteikumi par kārtību, kādā veidā tiek sniegts šāds samats savienošanas atļaujas un kādā veidā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, tātad tiek papildināti ar pielikumiem diviem pielikumiem, pirmo un otro pielikumu, kas paredz šādas atļaujas saņemšanā iesniegt pēc vienotas formas. Un attiecīgi vēl redakcionāls precizējums, ka tātad, šādu atļauju institūcijas vadītājs var noformēt arī rezolūcijas veidā, kas pēc būtības arī atbilst interešu konfliktu novēršanas likuma prasībām. Un jā, arī lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? No? Labi, tad virzēm. Lūdzu, Dac, jā.
Es ļoti atvainojos. Es varu atgriezties pie iepriekšējā jautājuma. Vienkārši, Aivar, jums vērst uzmanību tam komisijas nolikumam. Es viņu, jā, man likās, ka tajā komisijas nolikumā 10.2 un 10.4 šos apakšpunktus lūdzu sakārtojiet atbilstoši tekstam. Tātad ar būvniecības procesu saistīto dokumentu sagatavo un pieņemtos lēmumu saistībā noteikti ir ar nekustamā īpašuma nodokli nodot tālākai rīcībai pašvaldības centrālās pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem. Ja? Vienkārši sakārtojam tehniski pareizi. Paldies, viss atvainojos, kas...
Tā, labi, tā. Sestais jautājums. Par nekustamā īpašuma krasta ielā 9B Dobelē Dobeles novadā iegādu par šo jautājumu un ziņo juridiskās nodaļas vadītājs vietniece Anita Veltins. Un lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma krasta ielā 9B Dobelē Dobeles novadā iegādi, kas paredz, ka Dobeles pašvaldība iegādājās no pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Dobeles enerģija nekustamo īpašumu krasta ielā 9B Dobelē par universālo kadastrālo vērtību, kas sastāda 6970 eiro. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 1452 kvadrātmetri platībā. Vēsturiski uz šīs zemes vienības atradās paklumā, kura šobrīd ir nojauta. Līdz ar to nekustamais īpašums vairs nav nepieciešams kapitāla sabiedrības funkciju un pamatdarbības nodrošināšanai. Dome 2023. gada 23. martā pieņēma lēmumu saskaņā ar kuru pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu projekta integrētās sistēmas izveide interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā realizācijai. Projekta ietveros paredzēta interaktīvā dārza, Vītolu parka izveide, iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai krasta ielas masīvā Dobelē Bērs upes kreisajā krastā pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā krasta ielā 9A. Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu lietderīgi iegādāties un attīstīt pārdodamo nekustamo īpašumu, lai labi iekārtotu to. Tātad nekustamā īpašumā varētu izveidot stāvlaukumu un lietas ūdeņu novadīšanu, tādējādi uzlabojot pieejamību Vītolu parkam. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Kurš pirmais? Dacē? No labi, Dacē.
Es gribēju jautāt, kā tas ir tā, ka mēs pašvaldību pērkam no savas kapitāla sabiedrības? Kā man to juridiski lūdzu paskaidroju? Kāpēc kapitāla sabiedrība nevar nodot pašvaldībai un tā. Paldies.
Lūdzu.
Kapitāla sabiedrība savā saimniecībā ir neatkarīga. Viņa var pārdot.
Redziet, tas nekas, ka tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība arī pašvaldībai, lai ziedot, ir ļoti stingri reglamentēt šīs tiesības kapitāla sabiedrībai ziedot, nodot bez atlīdzības. Šī gadījumā tātad varētu sīks skaidrot, bet tur bija procenti no iepriekšējā gada peļņas, ko drīkst tātad pašvaldību vispār noziedot. Ja? Un pagājušā gadā mums Dobeles enerģija bija zaudējuma nevis peļņa. Līdz to juridiski pat nav iespējams šobrīd kapitāla sabiedrībai noziedot. Bet nu šeit mēs pērkam par universālo kadastrālo vērtību. Šī gadījumā arī tas finanšu līdzīgi tāpat aiziet mūsu kapitāla sabiedrībai siltuma apgādes sistēmas ir tāpat uzlabošanai. Tā kā nu, šeit es neredzu neko tādu ekstremālu. kuru dēļ tātad mēs nevarētu iegādāties, bet kā es vēlreiz minēšu, tātad nodot bez atlīdzības, tāpat vienkārši kapitāla sabiedrība nevar, pat ja tā ir īpašniekam. Nu, Zaņas mīrs.
Jā, pašvaldība, kad pēc tam domā šī objektā kaut ko izbūvē, tā kā minēja, ka tur stāv vietu, stāv laukumu vai ko, bet varbūt, kad ar to nodarbojās Dombeles namsaimnieks, lai nodod Dombeles namsaimniekam to zemes gabalu, viņš tur viņu labi iekārto.
Jā, šī gadījumā, kāpēc pašvaldība, tātad pašvaldība projektā kopējā, kas tiek realizēts par Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, plānots iekļaut abas šīs teritorijas un tiešām gan izbūvēt asfaltētas stāvvietas, kas būs izmantojums gan šai teritorijai, gan blakus esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, gan arī pie reizes šai teritorijai tiks sakārtots lietus, ūdens noteca sistēma. Jūs jau zināt, ka pašvaldībai nav nu, tā iespējas tāpat brīvi aizņemties, un ir tie prioritārie projekti, kam pašvaldība drīkst aizņemties, un tad ir Eiropas Savienības projektu realizācijas līdzfinansēšanai. Tad mēs izmantojam šo iespēju, šeit ir Eiropas projekts, un šo teritoriju tātad varam aizņemties un pilnībā sakārtot. Tādā veidā ejam šo attīstības ceļu. Namsaimniekam nu, tīrā funkcija nav būvēt stāvlaukums, un vienlaikus, teiksim, arī ir tās citas vietas, ko atkal varētu namsaimnieks izdarīt par saviem finanšu līdzekļiem. Šeit, kur varam, ņemam aizņēmumu, daram paši, tur, kur nevaram, tur iesaistam arī šo namsaimnieku, jo tos teritorijas, jūs jau zinat, arī Dobeles pilsētā ir ļoti daudz, kas vēl ir jāsakārto, un līdz ar to arī šādā veidā sadalam. Bet galvenais ir iespēja aizņemties, tiešām aizņemties šo teritoriju sakārtot, un šīs izmaksas nebūs tik lielas, lai to neizdarīt. Jā, lūdzu.
Jā, man bija tieši tas pats jautājums, kā deputātei Dacei Reinikai, un man joprojām nav skaidrs, kā pašvaldībai piederoša kapitāla sabiedrība pārdos un pašvaldība tagad pirks šo zemi. Tas ir viens, nu, lai nu tā būtu, varbūt no jūsu skaidrojuma, bet tas viens skaidrojums, ko jūs teicāt par to, ka viņi var iekļaut projektā, šinī projektā vairs nevar iekļaut, jo mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par dalību projektā, un projekts tiek īstenots. Tā kā šo te tā kā pievienot pie šī jau īstenojumā projekta, diez vai varēs. Es pieprasu atsevišķu balsojumu, lūdzu, par šo lēmumu projektu. Uh-huh. Paldies!
Jā, lūdzu, ne, viņu var pievienot, nezinu, kas mums ir Lailu Šreiko pievienojusies vai Zane, nu, lai izskaidrot, lai nebūtu tā, nu, smiešanās par savu nezināšanu, jā. Mums ir Laila.
Nu, es arī
vai, ne, tā ir lūdzu, jā, tu varbūt izskaidro, jā.
Jā, tātad es gribu izstāstīt to, ka projekts pēc savas būtības ir paredzēts, kas ir tās aktivitātes, tā ir apzaļumošana ar vītoliem, dažādu šķirņu vītoliem un mazo arhitektūras formu izveide arī no šiem te pašiem vītoliem. Un kaut kādi apstādījumi, kas sekmē ūdens attīrīšanu, to pašu lietas ūdens attīrīšanu, kas cauri teritorijai plūst. Bet mums nekas nav paredzēts un to neparedzēja projekta būtība, ka mēs nodrošinām vides piekļūstamību. Un līdz ar to, apsekojot šo te objektu Liepainā laikā, kļuva pilnīgi skaidrs, ka lietas ūdens izskalo to teritoriju, no, sākot jau no kalna. Un ja mēs projektā kaut ko būtu izveidojuši, tad lietas ūdeņi vienkārši nopostītu pamazām to, kas tur ir izveidots. Un tāpat arī no pilsētas puses. Būtu pilnīgi sakarīgi, ka cilvēki nenoliek mašīnu dubļos, jo šobrīd tas tiek vienkārši neprognozēti paplašināta zaļā zona. Cilvēki ar vien dziļāk starp šīm divām piecstāvu mājām liek mašīnas, un tā nu, dubļu planšķa vienkārši palielinās. Un tāpēc pilnīgi loģiski radās šis jautājums par to, ka mēs varētu, kā jau priekšsēdētājs teica, paņemot aizņēmumu, mēs varētu savienot to divās daļās, iepirkumu divās daļās, kur viena būtu projekta sadaļa un otra būtu pašvaldības daļa, ko mēs atrisinām vienā iepirkumā, vienā būvniecības procesā, tikai no dažādiem finansēšanas avotiem.
Aldžu, viens kamieņšķis. Bet...
Es vienāk netieku skaidrībā ar sevi. Tātad, mums ir zemes gabals, uz kur atradās katlu māja, ko apsaimniekoja Dobeles enerģija. Kā tas zemes gabals nokļuva Dobeles enerģijas īpašumā? Viņa tāpat taču nodeva kaut kad pašvaldība, ar ko darboties. Manuprāt, viņa nepirka to gabalu.
Nē, pat sākotnēji tika ieguldīts, manuprāt, pamata kapitālā. Tas bija viens no pamata kapitāla izveidošanas vispār, kad izveido enerģiju.
Un tad tajā mirklī viņš kļūst par viņu īpašumu,
jā,
protams.
Jā.
Un tad otrs, ja Dobeles enerģija ir peļņa, bija peļņa 24. Gadu noslēdzot?
Nē, bija neliela zaudējuma.
Neliela zaudējuma. Tātad no peļņas daļas mēs viņu tā kā nevarējām iegādāties. Pagaidām, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Viestru Senfelds.
Paldies. Man nav nekādu domstarpību tur, ka šis projekts ir šī te autostāvvietas iekārtošana ir svētīga un vajadzīga lieta. Un skaidrs ir tas, ka tas tikai nāk par labu Dobeles pilsētai un tās daļas sakārtošanai. Bet šeit jautājums ir par to, nu, ja mēs varam palielināt pašvaldības kapitāla sabiedrību, tad kāpēc mēs nevaram arī samazināt par šo daļu? Kāpēc mums ir fiziski naudā jāpērk no šīs te pareizi sakot, jāpērk no kapitāla sabiedrības?
Nē, pamata kapitāla mēs, protams, varētu samazināt, pamata kapitāla samazināt, bet pirmkārt tas būtu gadu ilgs process. Un otrs, tātad izņemot ārā peļņu, ja mēs izņemam peļņu, ieslēdzās arī kaut kādu nodokļu samaksu. Šeit ir daudz vienkāršāks, daudz ātrāks risinājums, un es vēlreiz uzsveršu, mēs jau pērkam no savas kapitāla sabiedrības. Mēs ik gadu iedodam savām kapitāla sabiedrībām 100 000 eiro dažādiem attīstības projektiem, un šeit es neredzu, kur ir tās iebildumi par to, ka mēs šai arī kapitāla sabiedrībai par universālo kadastrālu vērtību iegādājamies, lai atkal kapitāla sabiedrība ieguldītu turpmākās siltumapgādes sistēmas uzlabošanai.
Nē, ja priekšsēdētā jau par to runu, mēs to visu saprotam, tikai tas izskatās, nu tā dīvaini, ka mēs no savas kapitāla sabiedrības pērkam, lai atkal ieguldītu viņā un viņa ieguldītu mums.
Nu, tas ir tas stāsts, kāpēc joprojām daļa autobusu, joprojām ir autobusu parka bilance. Tāpēc, ka mēs viņus nevaram bez atlīdzības pārņemt pašvaldības īpašumā. Nu, nevar pašvaldības kapitāla sabiedrība mums uzdāvināt visu šo autotransportu. Jā, lūdzu, Ginskaminski.
Jā, varbūt tehniski runājot par šiem ieguldījumiem, skatoties, nu varbūt, ja tas ir ieguldījums, tad varbūt mazāk par šo summu attīstībā ir jāiedod. Nu, mēs nebūsim no tā arī kopumā zaudējuši ieguldot. Varbūt tā vēl jāpavērtē. Bet tas nav šīs dienas mateikts jautājums, to var vērtēt. Bet kopumā es arī piekrītu, ka jāatbalsta ir.
Jā,
teritorija ir jāskārta.
Labi, tā.
Par es to neiet runa, jā.
Es saprotu, ka Viestrus vēlējās balsojumu, jā? Deputāts Renfelds vēlējās balsojumu. Labi, kurš lūdzu par to, ka šo lēmumu projektu virzam izskatīšanai uz domas sēdi pats viņam rokas? 6, jā? Kurš lūdzu ir pret? Nav. Kurš lūdzu atturis? Nav. Kurš tad pārējie nebalso? Labi. Ķeramies klāt nākošajam jautājumam. 7. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistam Dambretai. Lūdzu, Anita, turpina ziņot.
Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu no Latvijas Dambretes federācijas, sagatavots lēmumu projekts par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistam Dambretam. Latvijas Dambretes federācija lūdz finansiālu atbalstu Da, un pretistam, tātad zimušam 2011. gadā, lai piedalītos sacensībās Eiropas junioru čempionāts 100 plauciņu dambretē. Čempionāts norisināsies Itālijā no 2025. gada 1. augusta līdz 2025. gada 9. augustam. Šis jaunais sportists tātad ir iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas jauniešu čempionātā U19 grupā. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdē. Vēl piebildīšu to, ka lūgums atbalstīt ir piešķirot 860 eiro tātad. Jā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdē.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu, ziņotājumu, lūdzu, Dacerēnika.
Jā, es atbalstu, protams, bet jautājums ir, kā tas ir no sporta pārvaldes nevalstiskā organizācija atbalstam paredzētiem līdzekļiem. Šie paredzētie līdzekļi nevalstiskām organizācijām tiek dalīti vēlāk, jā, un vai šis nav iekšā, kā tur izskatās tas finansējuma puses, vai sporta pārvaldei ir šāda nauda?
Jā, finansējums ir, jo mums palika pāri nauda no augstu sasniegumu sporta, un mēs varam tātad var no sporta pārvaldes, jā, budžeta.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virsam uz domas sēdi. Nākošais 8. jautājums par telpu Raiņa ielā 4 Aucē Dobeles novadā nomas līguma noslēgšanu. Un par šo ziņo mums Kaspars Ļāksa, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. Lūdzu, Kaspar, vārds tev.
Labdien, godējumie deputāti. Ir saņemts iesniegums par lūgumu rast iespēju iznomāt telpas Raiņa ielā 4 Aucē Dobeles novadā podologa pakalpojumu sniegšanai. Un ir sagatavots lēmuma projekts par lēmumu par šo telpu iznomāšanu. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumu, ziņotājumu. Nav iebildumu priekšlikumi. Lūdzu, Dacerēnika.
Man tikai tādu nelielu paskaidrojumu attiecībā uz šiem diviem. Es atbalstu, jā, ka mūsu medicīnas darbinieki ir atbalsts. Šie divi gadi, kad tiek atbrīvots no nomas maksas, to mēs nosakām konkrēti ar šo lēmumu, jo pēc likuma laikam tas attiecās tikai uz viedrībām, kurām ir sabiedriskā labuma status un noteikti uz vēl kaut ko un arī šādiem gadījumiem, ja? Ka mēs atbrīvojam uz diviem gadiem no nomas maksas, kas to nosaka? Ka mēs tā varam. Vienkārši deputāti?
Jā.
Vai vienkārši, ja?
Jā. Līdzīgi mēs pieņēmām lēmumu un es ar lūdzu tad gatavot identiski, kā mums ir ģimenes ārstei, mēs arī šādu lēmumu, un līdz ar to ir šis ārsts, un tad tādā veidā mēs atbalstam jaunos mediķus. Jā.
To, ko gribu teikt?
Satainojos, vai es varu piebilst, šeit ir radusies kļūda nevis 24 mēneši, bet 12 mēneši.
Ģimenes ārstei mēs 12 mēneši devām, ja?
Jā. 12 mēneši ir atbrīvojumi.
Jā, tad
nu redz.
Tā man ir lūgums tātad mainīt uz tiem 12 mēnešiem līdzīgi.
Jā, es tos nosaucu par diviem gadiem, jā.
Vienu vienlīdzīgi pieeja visiem mediķiem, jā. Visiem mediķiem vienu pieeja, un tādā veidā mēs arī jaunos mediķus atbalstam. Vai ir iebildumi, ka šādi labojam un virzam uz domas sēdi? Nav. Labi, tad virzam. 9. jautājums par 994.721 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Raiņa ielā 5 Aucē Dobeles novadā atsavināšanu. Tātad atsavināšanas jautājumi vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ainārs Meijers, lūdzu.
Man jautājums, vai pielikumu, es neredzu pielikumos šo plānu, zemes plānu. Un arī iepriekš mums rādīja ekrānā, bet mums nav pielikti nekādi pielikumi. Es vismaz neatradu.
Vai varētu šo plānu parādīt uz ekrānu? Jo tur ir vairākas būves un nu, nav saprotams, kas tām pārējām paliek ar to zemi.
Nu, tātad, tāpēc ir domājumās daļas 994.
Bet tā ir vairākā puse. Daļas,
tātad, kā atsevin apbūvēt zemes gabalus? Apbūvēt zemes gabalus, tātad pārdot katram ēkas būvis īpašniekam atbilstoši viņam piedarošam īpašumu platībai. Teiksim, ja vairākas ēkas, sareiķina šīs domājumās daļas, cik kurai ēkai un attiecīgi šai ēkai piekrītošo platību.
Jā, tā. Bet tas ir vairākā puse. Un tur, nu ja es tā saprotu matemātiski,
tas ir bet vairākā
puse, jā. Bet tur kopā.
Jā,
kā, vairākā kas puse, kas pārējām jā. Paliek.
Tātad lūdzu, kurš Anita vai Kaspars ka, par to aprēķināšanu?
Tā ir vislielākā būve, tāpēc arī ir tādas tās domājumās daļas. Domājumās daļas izreitināts attiecīgi, kas nu tā kā piekrīt katrai būvei. Attiecīgi, kāda ir kvadratūra būvē, tā arī, nu, attiecīgi proporcionāli izreikina domājamo daļu. Bet tā Raiņa iela 5 ir, tu var redzēt plāniņā, ka tā ir vislielākā būve.
Jā.
Vai plāns ir redzams šobrīd? Ir redzams.
Ir redzams, jā. Paldies, ir redzams, jā.
Un tas ir zemes grāmatā reģistrēts, teiktā, atsevišķas īpašums?
Jā, atsevišķas.
Un tas ir arī, no, principā jau saskaņos noteikti ar tiem kaimiņiem un tām pārējām būvju īpašniekiem.
Kaimiņu būvas lēmuma projektā arī tas ir norādīts, ka pārējās būvas ir bez īpašnieka lietas. Viņas ir piedara juridiskai personai, kura ir izslēgta no uzņēmuma reģistra. Tātad šobrīd tur tiek kārtoti dokumenti ar ministriju, ar finanšu ministriju, kuri bija jau arī apsakot, tātad kārto dokumentus, lai šīs pārējās ēkas noreģistrētu uz valsts vārdu.
Vai tiek?
Uh-huh. Lūdzu, jau kādu jautājumu, bez tur Strenfelds,
lūdzu. Sakiet, lūdzu, cik īpašniekiem pieder ēkas uz šī zemes gabala?
Diviem.
Diviem?
Jā.
Sakiet, lūdzu, nākošais jautājums, ar kāpēc mēs domājamās daļas pārdodam vienam īpašniekam?
Otram nevar pārdot, jo tās ir bez īpašnieka manta.
Labi, a kāpēc mums tā jāsteidzās? Mēs nevaram pagaidīt, kamēr sakārtojam šīs īpašuma tiesības, jo pēc būtības, ko tas nozīmē īpaši?
Nu, es paskaidrošu, jā.
Kopīpašuma daļas, tā tad ir abstrakta vienība, jā, tā tad tas ir visas daļas no visa īpašuma, jā, noteikta daļa, no, pareizāk sakot, noteikta daļa no visa īpašuma. Un tas attiecās uz katru kvadrātu milimetru uz šīs zemes platības. Un ja mēs tagad... Tajā brīdī, kad tiek noskaidrotas īpašuma tiesības vienam īpašumam, mēs pārdodām to otram īpašniekam. Manuprāt, tas nav īsti korekti. Šāds lēmums pieņemams. Paldies!
Labi, izskaidrošu. Tātad, publiskas personas mans atsevināšanas likums paredz ēku būju īpašniekam tiesības. Izpirkt zemes vienību, kas atrodas zem viņai piederošas būves, proporcionāli, kā es minēju, tad viņas būves platībai. Mums nav juridiska pamata liekt īpašniekam šobrīd šo zemi izpirkt. Un neviens likums neuzliek, tātad mūsu tiesības, pateikt, tev kaut kas ir jāgaida, kaut ko noskaidrot, jo arī tad, kad uzradīsies īpašnieks arī tam pārējām ēkām, juridiski no tā nekas nemainīsies, tāpat šim īpašniekam būs tās 994. Domājumās daļas, un pārējās domājumās daļas būs tam pārējām ēku būvju īpašniekam. Mums vienkārši jāpild likums un jāiet uz priekšu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, vai nepieciešams balsojums par lēmumu projektu? Jā, tātad lūdzu, balsosim, kurš ir par šī lēmumu projekta virzīšana, izskatīšana, es domas sēdi. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, paldies. Kurš lūdzu būs pret? Pret nav, es atvinos iepriekšējā reizē ar Mārim nepajautāju.
Nu, es pār biju iepriekšējā reizē.
Pār iepriekšējā un šoreiz? Pār. Pār, jā, paldies. Tātad pret nav atturas? Arī nav. Labi, paldies. Desmitais jautājums. Pār nekstumā īpašums Niķeres iela 5, Niķerē, Ukra pagastā Dobeles noda atsevināšana. Vai par šo vai kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 11. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 5, stacijas ielā 6, Aucie Dobeles noda atsevināšana. Vai par šo vai kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 12. Par nekstumā īpašumu zaļā iela 44A, Dobeles novads, daļas atsvināšana izsolē, vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 13. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 3, Edgara Francmaņa ielā 4, Dobeles novads, atsvināšana izsolē, vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 14. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 12, Edgara Francmaņa ielā 8, Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 15. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 16, Liepas Vecaucē, Vecaucas pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē, vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 16. Par nekstumā īpašumu pie Oliņiem, Annieku pagastā Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 17. Par nekstumā īpašumu Veczemnieki, 156, Auru pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 18. Par nekstumā īpašumu jaunzemnieki 219 Auru pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 19. Par nekstumā īpašumu jaunzemnieki 219 Auru pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 20. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 4, Dailas īlē, īles pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzams domi. 21. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 1, Dainas īlē, īles pagastā Dobeles novadā atsevināšana. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 22. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Golstiņi, Bērs pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 23. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Ošlejs, Bērs pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. Un visbeidzot 25. Jautājums par autotransporta izmaksām nevalstiskajām organizācijām, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu. Un par šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinčpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots šis lēmumprojekts, ar kuru ir paredzēts noteikt, ka nevalstiskās organizācijas, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu un savos pieteikumos ir iekļāvušas transporta izmaksas, izmantojot pašvaldības autobusu savu aktivitāšu īstenošanai sektu tikai degvielas izmaksas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu. Kādi jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu, Viesturs Renfelds.
Jā, paldies. Tātad iet runa tikai par autobusiem?
Autotransports autobus, jā.
Autotransports ir arī viegla automašīna, ja no pašā...
Nē, autobus.
Nevalstiskās organizācijas jābrauc ir, teiksim, četriem pārstāvjiem, labi. Tas neattiecas arī uz mikroautobusiem, uz astoņvietīgiem mikroautobusiem.
Jā.
Bet neattiecas uz vieglām automašīnām, jā?
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, lūdzu. Kristīna Briede.
Jā, man tāds jautājums, kāpēc citām nevalstiskajām organizācijām šāds atbalsts nevar tikt sniegts, un otrs jautājums, kāpēc tiec tieši konkrētajās jomās, jo bez tām jomām vēl arī ir citas jomas, kurās varētu sniegt šādu atbalstu. Tātad pirmais jautājums bija, kāpēc tikai tām nevalstiskajām organizācijām šāds atbalsta veids, kuras ir iesnieguši konkrēti konkrētām jā, projektiem?
Tāpēc, jā, paskaidrošu, tātad šīs nevalstiskās organizācijas, tad, kad iesniedz savus projektu pieteikumus, arī pašvaldības līdzfinansēm komisija izvērtē šo aktivitāšu liederību. Un tātad atbalstot arī konkrētās aktivitātes piešķir autotransporta atbalsta izmaksas. Līdz ar to šīs sabiedrības, jau tā teikt, šie brauciena liederība ir izvērtēta, tāpēc arī tikai šīs organizācijas. Ja mēs pateiktu tagad visas nevalstiskās organizācijas, mēs sniedzam šādu transportu, nu jūs iedomājaties, cik daudz būtu pieteikumi un cik daudz atkal vajadzētu vērtēt, kur brauks, kāpēc brauks, kāda apjomā brauks, tāpēc arī šāda izšķiršanās virzīt tikai šajā sadaļā. Tās ir izvērtētās, atbalstītās aktivitātes.
Tad man vēl jautājums, tātad šis attiec tikai un vienīgi uz NVO atbalsta nu, to projektu, jeb tāmē, un tas neattiec uz kultūras un sporta projektiem un arī uz nometņu jauniešu projektiem.
Tātad visas nevalstiskās organizācijas, kuras saņem finansiālu atbalstu. Tātad mēs runām gan par kultūru, gan par sportu, gan par vispārējā kārtībā iesniegu. Tikai tātad komisija, vai tā būtu sporta, piemēram, līdzfinansēm komisija, kas ir izskatījusi atbalstīt šo aktivitāti, piešķīrusi transporta izmaksām, tad var šādu atbalstu arī saņemt.
Nu, redziet, šādu lēmumu projektu patiesībā būtu bijis vērtīgi pieņemt pirms šie konkursi un arī iepriekšējās visu pagājušu gadu arī NVO atbalstam, kad tiek iesniegts šis tāmes, jo, redziet, katra organizācija paredz konkrētu summu un tās nav mazas summas transporta izdevumiem, un ja viņi būtu zinājuši, ka ir šāds turklāt, nezinu, vai visi vispār zina, cik kas maksā, un kur tas ir atrodams, attiecīgi būtu varbūt arī šīs tāmes pavisam citādāk organizētas un veidotas, un vairāk lietas būtu varējuši ieplānot. Vienkārši tas sanāk tā kā pašvaldības iespējā, iespējams redzot, kad tirgu ir arī citi spēlētāji šādu bonusu sniedzot, tā kā sniegt šo pakalpojumu no sevis. Labi, bet man ir jautājums tāds, ka tātad šoferis iet bonusā? Var braukt jebkurā laikā?
Jūs jau zināt, ka mums piedarošais autoparks autobus ikdienā tiek izmantoti izglītojuma pārvadāšanai.
Tātad, tas ir skolas laikā, jā.
Skolas laikā tātad šādas autobus pakalpojums darba dienās saņemt nav iespējams. Tas ir iespējams tikai tātad brīvdienās un arī skolēnu vasaras brīvlaikā. Un tātad skolēnu vasaras brīvlaikā mums šiem autobusu šoferiem, ja mēs nenodrošinām reisus, ir jāmaksā par dīkstā. Mums tāpat ir šā vidēja izpēļņa jāmaksā. Nu, tad ir labāk nekā maksāt vidēju izpēļņu pa dīkstāvi, nodrošināt viņiem darbu, lai ir šie pakalpojumi sniegšana. Līdz ar to ir labums gan šim nevalstiskajam sektoram, kuru mēs tāpat atbalstam, gan arī šoferīšiem. Un mums nemaksāt, kā es teicu, nu, vienkārši pa tukšo, bet nodrošināt šos reizes.
Cik nevalstiskajām organizācijām šobrīd ir iekļauts šādu budžetā tāmas no kopējā skaita šādu pozīciju?
Es jums nepateikšu no galvas, cik liela šī summa.
Manā skatījumā tomēr tam atbalstam ir jābūt visiem vienlīdzīgam, nevis kaut kādiem izredzētiem. Tā kā tā ir mana atbilde.
Labi, lūdziet, Kirs Gaigals.
Jā, paldies. Šobrīd, man tā liekas, mēs mazliet ņemam pretrunās ar šādu te lēmumu, kas attiecās uz tautas sportu, jo tautas sporta nolikums nosaka, kad mēs neatbalstam transporta izdevumus. Un tātad tas pašā saknē jau izsaka to, ka tie, kas iesniedz projektus, viņi neparedz šādas izdevumus, bet tagad pēkšņi mēs pieņemsim lēmumu, kurā mēs atbalstīsim, tātad sniegsim atbalstu autotransportam. Nu, tad kā tad šobrīd mēs kaut kādos līdzvērtīgos svarkausos varam nolikt attiecīgi šīs te, nu, šādu lēmumu, jau ar iepriekš pieņemtu lēmumu, ja? Nu, kaut kas man tā liekas īsti nav pareizi.
Jā, atbildēju šeit. Šeit mēs runājam tikai par sporta nozari, kur tā tad nav iekļauts šis atbalsta veids, ko jūs esat noteikuši un virzījuši. Bet visas pārējās jomas jau paredz šo atbalstu, sevišķi vispārējā joma, ja, kur mēs nevalstiskām organizācijām šīs transporta izmaksas atbalstam un sedzam. Šeit nekāda pretruna nav. Vienkārši vienā jomā šobrīd ir noteikts, ka konkrētais autotransporta izmaksas netiek atbalstīts. Šeit jautājums, ko mēs nākotnē mainam, varbūt tad drīzāk mēs mainam un arī sporta jomā atbalstam šo autotransportu. Kāpēc mēs neatbalstam?
Nu, mums...
Ja? Tātad, nē, nu šinīs, es jau teiktu, mums jāiet pretējā virzienā, ja, un arī jāatver visās jomās. Katrā ziņā arī tas, ko varbūt minēja deputāta Kristīna Briede, nu, nākošgad jau biedrības zinās un varēs rēķināties un laicīgi sagatavoties, kad šāda iespēja arī ir. Nu, mums kaut kad tas jāsāk darbināt iekšā.
Nu, kultūras projektos jau arī transporta izmaksas tieši netiek atbalstītas. Tas ir administratīvajos izdevumos kaut kādu procentu kopā no tās daļas, ka tur ir rēdināšana, tur ir transporta, tur ir ļoti minimāls.
Nu, šobrīd...
Katrā ziņā transports tā nav aktivitāte.
Šobrīd mūsu amatieru kolektīvu var saņemt arī visus šos transporta pakalpojumus, tātad tikai vienīgi pa budžetā paredzētiem līdzekļiem apmaksāju tikai degvielas izmaksas, tātad no amatieru kolektīviem arī netiek atvilkt šoferu algas, tikai vienīgi degviela, jo, kā es minēju, šoferu algas...
Tie kolektīvi ir pašvaldības.
Nu, tieši tā, bet katram budžetā ir paredzēts noteikts finanšu apjoms, un jautājums, vai tu ņem ārpakalpojumu maksā dārgi, Vai izmanto pašvaldības autotransportu, sedzot tikai degvielas izmaksas? Lūdzu, deputāts Viesturs Renfelds.
Jā, paldies. Nē, protams, šī ideja par to, ka pašvaldībai jāatbalsta gan savas nevalstiskās organizācijas, gan personu grupas, kas iesniedz dažādus projektu pieteikumus, ir apsveicama tikai šeit, acīm redzot, nu, kaut kas līdz galam, nav izdomāts, jo, piemēram, projekti iesniedz arī jauniešu grupas, sevišķi mūsu jauniešu projektu gadījumā, ja, kur iesniedz arī individuāli personas iesniedz projektu pieteikumus, kurā paredz gūt plašu labumu, teiksim, nu, jauniešu kolektīvam lielākam vai mazākam, un šinī sakarā, nu, tas viss te iet gar degunu, bez tam arī, nu, tas netiek paredzēts, bez tam arī tas, ka mēs te tagad rakstām, kā tiesīgas izmantot šo autotransportu, ok, tātad viņš uzrakstīs, ka viņš grib ceturtdienā braukt uz Rīgu, uz muzeju, un saņems atbildi, ka ceturtdienā nevarēs šo autobusu dabūt, un tātad faktiski viņš ir tiesīgs, bet viņam tas negarantē, kā saka, Viņa šī te autotransporta saņemšanas iespēja, ja nekādā ziņā. Es tieši tāpat kā divos iepriekšējos piepras balsojumu par šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, Lūdzu, Edgars Gaigels.
Nu jā, es gribētu teikt, kad pievienoties jau Viestur teiktajam, kad ideja un doma ir atbalstāma, bet izejot no šī brīža situācijas, tad lai tas būtu vienlīdzīgi attiecībā pret visu tad lai būtu vienlaidzīgi attiecīgi pret visām nevalstiskajām organizācijām un visu veidu finansējumu, ko mēs piešķiram dažādās jomās, tad šo iniciatīvu atstāt uz nākamā gada budžetu. kas, manuprāt, būtu
nu, tāds... Un tad šovasar dīgs tev maksāt šofrīšu?
Nē, protams, mēs visu varam pagriezt, kā mums labpatīkās, bet kāpēc mums ir jāpagriezt tas tādā veidā? Es gribētu teikt, ka ja mēs izrādām šādu iniciatīvu, tad tam ir jābūt visam pašā pamatā vienādi attiecībā pret visu piešķiramo finansējumu. Visās jomās nevalstiskām organizācijām. Šobrīd tāda iespēja nav. Tur es neredzu. Jā, paldies.
Es vēlreiz minēju, ka mums ir to daļa un tagad jāmeklē šie normāli risinājumi. Tātad pirmkārt mēs nodrošināsim šoferīšiem vasaras periodā darbu, lai mums nevajadzētu izšķērdēt finanšu līdzekļus maksāt par dīkstāvu. Tas numur viens. Numurs divi. Tātad mēs atbalstam savas nevalstiskās organizācijas, sevišķi arī senioru biedrības. Nu, ja jūs sakat, šogad senioru biedrībām nav jāsaņem šis atbalsts, nu, balsojot pret. Balsojot par dīkstāvu, balsojot pret biedrībām. Nu, tas nav, tas ir tas, ko jūs šobrīd nodarboties. Ja jums ir priekšlikumi, kādā veidā šo uzlabot lēmumu projektu, ko papildināt, ko precizēt,
tad mums ir jāizdara izmaiņas dažādos administratīvajos dokumentos, kurus mēs jau esam izdevuši.
No lūdzu šie priekšlikumi.
Tad mums ir jāsakārto tautas sporta šis te nolikums, ja, lai mēs varētu nonākt līdz šim te lēmumam.
Es saprotu, bet es no jums jau 3 mēnešus gaidu to uzdevumu, ko es jums esmu uzdevis.
Es tagad nerunāju par 3 mēnešu uzdevumu. Es šobrīd runāju konkrēti par šo, un šis neatiecās. Šis neatiecās uz jūsu uzdoto uzdevumu.
Es saprotu, daudz runāšana, maz darbu.
Es arī saprotu, priekšsēdētāji kungs, kad jūs šobrīd te mēģiniet muļķībām nodarboties, jā, nu, tā kā...
Vārdu Vintam Kamiņskim, jā?
Jā, paldies. Man liekas, ka pilnīgi visu nevar uzrakstīt, tas ir skaidrs, un es pieļauju, ja administrācija ir vērtējusi šo pasākumu, un tas ir iespējams realizēt kaut kādā daļā, tad tas ir jādara, jo arī ēdināšana arī, ja piemēram vienai klasē var piešķirt, un nevar pilnīgi visām, tad tāda lēmums arī pakāpeniski tiek pieņemts, un ja šobrīd to var izdarīt, ja nevalstiskās organizācijas, ja pašvaldības transports netiek izmantots, tai laikā var paņemt, nu tad manuprāt tas ir jāatbalsta, nu, paldies.
Paldies, lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, mēs tā kā mazliet aizjām tādā pretrunā arī par to, kad no vienas puses tie teica, jāizmanto mums reku dīkstāvēru un tā, bet mēs tikai dosim tiem dažiem, kuriem acīm redzot izejot no tā, ko mēs šeit dzirdējām, tātad NVO atbalsta tikai tādī, nezinu, kā viņš parēs, tur saucās finansiālo atbalstu, kur NVO ir saņēmušas tikai tādī sadaļā, jo pārējais tā kā neskaitās, jo nolikumos nebija iekļauts šādas izmaksas, bet no otras puses, sakal, mēs neļaujam arī citiem saņemt šo atbalstu, tad mums nav svarīgi, tad varbūt vienkārši nosauciet tās mērķa grupas, kuras tieši šajā gadā līdz mēs mainīsim visus pārējos nolikumus, uz kuriem tas attieksies, lai nav šī demagoģija, ja? Un tad būs skaidrs, jo jūs ļoti labi zinat, kurām organizācijām ir atbalstīt šādas izmaksas. Mēs pieliekam tātad attiecīgi tās mērķa grupas, un lai ir tā mērķa grupa, kur ir problēma. Manuprāt, šis lēmuma projekts ir pilnveidojams, tas nav nekādi baigie lielie darbi tur jādara, bet viņš ir pilnveidojams. Un tad, ja mēs vēlamies atbalstīt seniorus, nav problēma, bet tad mēs tad arī to attiecim uz visiem senioriem. Nevis tikai tiem, kuri ir uzrakstījuši attiecīgi projektu. Tad daram citādāk. Nevis nodarbojamies šeit ar demagoģiju. Paldies.
Noteikti atbildēšu pēc tam, jā, arī došu vārdu. Tad atbildot uz šo jautājumu, mēs vienkārši, ja liksim klāt mērķi grupas, mēs sašaurināsim šo biedrību, jo mēs runājam ne tikai par senioriem. Mēs runājam par personām ar invaliditāti, tāpat ir biedrība. Kurām ir šie transporta izmaksas. Mēs runājam par jauniešiem, tad ļoti daudzām šīm grupām personu. Un šis mēs nešķirosim, kurš kāpja autobusā. Mēs runājam par biedrībām, lai nesašaurinātu šo iespēju izmantot pašvaldības autotransportu. Lūdzu, deputāts Viesnieks.
Mēs jau esam sašaurinājuši.
Jā, paldies, kolēģi. Mēs esam līdz šim pieņēmuši un strādā pie mums no Dobeles novada pašvaldībā dažādas šīs te komisijas, kas piešķir pašvaldības finansiālo atbalstu. Ja, tātad ir kultūras, ir sporta, ir jauniešu, ja, ir dažādu citu nevalstisko organizāciju atbalsta komisija. Un manā uztverē es ierosinu šo te vārdus nevalstiskās organizācijas aizstāt ar definīciju. Tātad mēs esam nodefinējuši un pieņēmuši jau šos lēmumus par pašvaldības atbalstu. Tātad tur ir minētas gan personu grupas, gan arī individuālas personas, ja, kas var iesniegt projektus. Tātad, ja var iesniegt projektu un saņemt finansiālu atbalstu, tad paredzam arī šiem, kuriem mēs piešķiram finansiālu atbalstu, paredzam arī šiem piešķirt, un tad šī dīkstāve, kā mūsu priekšsēdētājs izsakās, būs vēl mazāka, ja, un būs iespējas vēl lielākas, ja, tikai par. Es esmu tikai par, bet es esmu par to, lai to, ko mēs esam nodefinējuši, tās personu grupas, kas šobrīd ir tiesīgas saņemt finansiālo atbalstu, lai viņas arī saņem šos autotransporta atvieglojumus. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies!
Paldies! Lūdzu! Vēl kas vēlas izteikties? Ainars Mejers.
Es vēl vienu piebildu arī par tiem autobusu šoferiem dīkstāviem. Dīkstāvi ir 3 mēneši gadā, bet nu labi, skolas laikā, ja viņi brauk sestdienā, svētdienā, vai tad viņiem tas nav papildus atmaksājums laika, darba laiks?
Jā, sumētais darba laiks, jā.
Sumētais, nu jā, tad par to pašvaldība maksās?
Protams, pašvaldība maksās
par katru nobraukumu. Jā, bet tad jau, te nav tikai autotransporta degvielas izmaksas. Tā kā būs vēl arī darba algi šoferim.
Nē, var dot arī sumētam darba laikam, var dot arī papildus brīvdienas.
Nu, iespējams, bet es zinu, kā tie šoferi noslogot ir un rezervu šoferi nav, tad tās papildus brīvdienas nemaz tā nav iespējams.
Tā. Lūdzu, priešlikums, man liekas, tāds, jā.
Ar nevajadzēja nu, kaut kā tur piezīmēt arī to, ka tas ir transports izmantojums tikai tad, ja tie...
Nē, tas ir birokrātija.
Nu, vienalga, lai pēc šī lasot var izdomāt, ka visu laiku ir pieejams.
Man ir priešlikums iet uz priekšu, nezinu, 2-3 mēnešus svētēt, un pēc 2-3 mēnešiem tad pieņemt lēmumu, vai spēj nodrošināt, vai var grupu vēl paplašināt un pielikt klāt visus pārējos. Un tad, jo pieņemot, varbūt, es nezinu, kā ir rēķināts, es jau nezinu.
Bet šeit jau, kolēģi, šeit jau ir rakstīts, ka nav obligāti viņiem visiem, jo iespēja robežās tas tiks piešķirts.
Jo tiem atbalstītājiem, ja gribas vēl paplašināt, tad varbūt jāizvērtē, ja tādas iespējas paplašinam vēl, jo tas papildus finansējumu šajā gadījumā neprasa. Nu tā es to saprotu. Un ja var, tad paplašinām, pēc 2 mēnešiem atnākam, saprotam, jā, ir vēl rezervas, pieliekam vēl klāt. Nu.
Puri kolēģi, problēma izskatīt visus līdz šim nodibinātos mūsu finansiālā atbalsta piešķiršanas komisiju nolikumus un ierakstīt šī lēmuma projektā visu to, kam pienāks finansiālais atbalsts. Kur ir problēma? Problēma tā, ka pēkšņi uzreiz, entās reizes palielināsies šos pieprasījumu skaits. Nu taču ne jau.
Bet,
paldies. Jā,
paldies. Mans priekšlikums ir tāds, tātad šobrīd virzam uz domas sēdi, lai nekavētu to jautājumu vienlaikus. Tiešām, ja ir šie konkrētie priekšlikumi, uzrakstiet rakstiski, kā mēs šo lēmumu projektu papildinām, grozam, nu, lai mēs varam arī izskatīt. Es esmu par, ja mēs varam tikai precīzi nodefinēt, kam tad mēs dodam un kā tas varētu izskatīties. Nu, tiešām pastrādājam, uz domu sēdi iesniedzam, kā, ko, kam vēl dodam papildus, lūdzu, Dacēji.
Jā, man tāds komentārs par to pašu tēmu. Tātad atbalstītās aktivitātes nevalstiskajām organizācijām, tas jau, to jau mēs budžetu apstiprinām, ir konkrēts cipars.
Jā.
Viņi ir ielikuši, piemēram, degvielu no transportam, nu, pieņemsim, ja, es liels 100 eiro, Tagad viņi attiecīgi izmantojot pašvaldības transportu tērēs 50 eiro. Tātad mēs ekonomējam, tad viņam samazinās par to summu piešķirtais finansējums, vai viņi tos 50 eiro jau varēs tērēt citām vajadzībām.
Viņi varēs...
Tas, kas atbrīvojās.
Jā, teiksim, jā, gan.
Nu, nē, nu, varēs, tas ir tieši tā arī dzīvē, jāsaprot, kā notiks.
Tātad,
ja viņiem ir ekonomija?
Viņiem ir ekonomija, šī brīdī viņiem ir ekonomija.
Viņiem ir ekonomija, tā nav pašvaldība, teiksim, nu, teiksim, pašvaldība nesamazina par to summu viņiem to
nē, viņi vai nu var vairāk, teiksim, nobraukt šo kilometru. Nu, piemēram, ir nevalstiskās organizācijas, kuras ir iesnieguši pieprasījumu, tātad humānās palīdzības nodrošināšanai transporta pakalpo. Tātad varēs nevis divus pārvadājumus, nu, labi, šeit nebūs, varbūt tas piemērs, šeit nebūs autobuss, ja, bet, piemēram, senioru biedrību, ja uzstīšu, viņiem ir kaut kāds pieredzes apmaiņas brauciens, viņi varēs aizdoties varbūt tālāk par šo finansējumu. Vai plašāk, nu, tas ir tas tā iespēja, vai arī, teiksim, izbraukt konkrēto maršonu ieekonomējot, nu. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies, gara diskusija, bet, nu, jā, mēs varam ietvert tās jomas iekšā, bet mēs tautas sporta jomu tur iekšā nevarēsim ietvert. Diemžēl, kāpēc? Tāpēc, kad projekti ir iesniegti izvērtēšanā, un mums šāda te iespēja nebija paredzēta. Nu, griezies kā gribi, nu.
Šobrīd jums ir laba ideja, lai virzīt grozījumus sporta atbalsta nosacījumies, ka ar nākošo gadu mēs atbalstam arī varbūt transporta izmaksas.
Nu jā, tas ir uz nākamo gadu, bet attiecībā pret šī brīža situāciju tā nav vienāda attieksme pret nevalstiskajām organizācijām.
Tās ir dažādas jomas, šeit nav, nerunāju par nevienādu attieksmi.
Nu kā dažādas jomas ir pie nevalstiskajām organizācijām ir vairākas biedrības, kas ir, nu, nevalstisko organizāciju pozīcijā. Un savukārt mūsu tautas, pie tautas sporta arī ir šīs te biedrības, kuras ir startējušas.
Es iztāvēšu.
Nu, bet ir dažādi projekti, ir ar dažādām vajadzībām. Iespējams, pie nevalstiskajām organizācijām, pie budžeta, tur bija paredzēts transports, savukārt mums, nu, šīs transporta sadaļa netika ietvērta iekšā.
Edgar, šobrīd jau, ja mēs atšķirt nolikumus, ko mēs redzētu? Ka vispārēji atbalstam nevalstiskam sektoram, mēs atbalstam transporta izmaksas. Sportam mēs neatbalstam transporta izmaksas. Tātad mēs varam pateikt, ka šobrīd jau pastāv šī nevienlīdzība. Kāpēc mēs vienā jomā atbalstam un otrā jomā neatbalstam? Bet mēs paši šādus nolikumus apstiprinājam. Un ko mēs runājam šobrīd par nevienlīdzīgām situācijām? Mēs paši noteicam, kad ir šādi spēles noteikumi. Ja mēs gribam mainīt, mainam. Bet nesakam, ka šo lēmumu pēkšņi iestāsies kaut kāda diskriminācija. Viņa jau tad pie šāda domāšanas jau šobrīd pastāv. Tad jautājums, ka kur tad mēs bijām visu šo laiku, kāpēc mēs šo problēmu necēlām? Lūdzu, Linda.
Mums ir projektos transporta pakalpojums, jo kāpēc tas tā bijis, var izstāstīt. Mums bija problēmas iepriekšējos gados ar čekiem un ar visu ko, un tādēļ tas pakalpojums ir. Es iesaku, tas tāds mans personīgais, ka vēl apdomāt, kā mēs varam kaut kādā mērā arī palīdzēt sporta projektiem šajā jomā, lai, nu, tam ir vajadzīgs laiks mazliet jāapdomā, kā to varētu izdarīt. Varbūt līdz tai sēdē mēs varam padomāt un kaut kādā mērā sagūrot. 5 minūtēs to neizdomāsim.
Lūdzu, Hainars, mēs.
Man jautājums, kas mums tā deg, lai šo lēmumu projektu noteikti pieņemtu? Bet šoferi sestdienās, svētdienās brauks?
Nē, tur ir tāds mīzī,
bet mēs taču varam pēc mēneša, nu, varbūt, ka citi jau ir aizbraukuši jau, un vēl tagad mēnesi nebrauks, brauks vasarā tikai, vēl jau mēnesi mēs varam...
Jā, lūdzu, Gunis Seferinā.
Cienījumie kolēģi, es klausījos augšā un es nonācu lejā uz jau nākamo komiteju, bet gan sporta projektiem, gan, manuprāt, arī kultūras projektiem mums ir paredzēts finansiālais atbalsts dažādām aktivitātēm Dobeles novada nevalstiskajām organizācijām, kas organizē pasākumus Dobeles novadā. Viņiem tur transports jau pēc savas būtības nav paredzēts. Kultūrā kolektīviem mēs piešķiram transportu no pašvaldības budžeta jau tautas namiem un kultūras pārvaldei. Augsts sasniegums sportā mēs piešķiram sportistiem dažādiem braucieniem, nometnēm, ceļa izdevumiem citā nolikumā. Šie divi nolikumi, manuprāt, vispār nemaz te nav ko diskutēt. Viņiem nemaz nav paredzēts, ka tagad... Piemēram, nevalstiskā organizācija, piemēram, Cīrulīši gribēs organizēt kultūras pasākumu, piemēram, Daugavpili, un tagad mēs dosim transportu uz Daugavpili. Nu, tas notiek tepat uz vietas.
Jā, bet tam mums ir jābūt uz viena viļņa, kā saka bieži vien. Kas tad ir? Nu, kuras tad tās biedrības ir? Nu, labi, teiksim, biedrības, kas ir tautsdēja kolektīvi, jā, un nezinu vēl kas, tad tam mēs, nu, kuri? Vai tie būs tagad nevalstiskā organizācija sektora projekti, kuri, nu, tā es saprotu pēc iepriekš tās diskusijas, kad tas attiecās tā kā taisni uz šo sadaļu. Respektīvi tos, kurus mēs esam atbalstījuši, gan šajā te nevalstisko organizāciju sektors, nu, kas gāja pie budžeta klāt, un tad papildus pie visi šie te, kas ir nu, nometnes, tautas sports un kultūra. Nu, tad kuri tad tie ir? Tad man šobrīd jau rodas neskaidrība.
No tie, kuri šos projektus arī iesniedz dažādu aktivitāšu Jā. Organizēšanai šeit pat uz vietas. Labi ir, teiksim, pie tautas namiem ir šie te atsevišķiem deju kolektīviem, varbūt nekur, laikam es nevienu nezinu, kam biedrību. Viņi raksta šos projektus, lai iegūtu papildus finansējumu, citi tur pogas grib tautas tērpam nopirkt, citi grib vēl kādu papildus pasākumu noorganizēt, bet ne jau tāpēc viņi, lai saņemtu finansējumu braucienam, piemēram, uz Čehiju, Poliju vai vēl kaut kur.
Es atvainojos.
Lūdzu, Ginski, mēs tad jā. Labi.
Paldies. Mēs šodien mēs esam izvērtējuši nevalstisko organizāciju pieprasījumus. Mēs esam apstiprinājuši pieprasījumus un piešķīruši līdzekļus. Un šeit, manuprāt, ir rakstīts tas, ka tie, kas atnāk un saka, ka mēs ir brīva vai ir iespēja izmantot arī pašvaldības transportu, viņi to var darīt. Atbalstītām aktivitātēm un viņiem, tiem atbalstītājiem, kuriem, manuprāt, mēs neiedevām arī visu finansējumu, viņiem ir iespēja šos līdzekļus sevi ietaupīt. Ja gadījumā transports ir brīvs, mēs nerunājam par jauniem līdzekļiem.
Nē, priekšsēdētājs teica, ka ja viņiem bija tāmēs, ja iekšā, paredzēt. Nu jā, bet viņi, jā, bet paredzētie līdzekļi.
Ārpusē viņš neņem, viņi atnāk, paņem mūsu transportu, jo viņš nebrauc un viņš izmanto 50. Tātad viņš vēl viņam 50 eiro paliek pāri.
Bet pēc...
Mēs jau esam izvērtējuši to, ko mēs esam atbalstījuši.
Bet pēc tevis teiktā bišķi savādāk, sapratu, ka nu, kad ir iespēja arī citiem atnākt.
Nē.
Nu jau mēs esam sapinošies.
Nē, mēs neesam sapinošies, iznesam lūdzu Lindu. Tad
es beidzot gribu arī pateikt, mums bija, ja nemaldos, man nav nolikums, bet līdz 10% un projektos mums tas transports bija iekšā kā pakalpojums, jo bieži vien ir, lai to veidotu, pasākumu ir šis transporta pakalpojums vajadzīgs. Nu, tie ir 100 eiro, ja mums bija 1000 eiro kopējās izmaksas. Nu, protams, neliela daļa, bet kaut kā mazliet iespaido.
Jā, paldies. Deputāts Gins Kaminskis runāja, mēs esam izvērtējuši acīm redzot, domājot nevalstisko... Nē.
Nevalstisko?
Nē. nevalstisko organizāciju atbalstam. Ja? Jo mēs savukārt, kuras varētu teikt, es, Sarmīte, kas atbild par jauniešu projektiem, vēl neesam izvērtējuši jauniešu projektus, ja? Un mēs viņus vērtēsim. Un mani uztrauc tieši šī lieta. Ja mēs vērtējam nevalstiskās organizācijas, tad vērtējam visas, gan pensionāru, gan jauniešu. Paldies.
Bet, es arī pārjautāšu, kas jums sliedz vērtēt?
Pagai, tā ir īsai atbildē.
Es neredzu šeit, ka būtu rakstīts pensionāru nevalstiskās organizācijas.
Jā, papildināšu. Papildināšu to, jā, paldies, paldies. Jā, jūs savā komisijā vērtējāt nevalstiskās organizācijas. Mēs savā komisijā par jauniešu projektiem vērtējam ne tikai nevalstiskās organizācijas. Mums ir nolikumā paredzēts vērtēt arī jauniešu grupas un individuālas personas, kas raksta projektus jauniešu grupām. Tas šajā piedāvājumā nav, un es runāju par šo piedāvājumu. Paldies!
Tas ir tas, ko es ar minēju. Ja ir priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu, es šobrīd nesaku, ka viņš ir universāls, pilnīgs, un ir šis laiks pārdomājiet, nākiet priekšlikumiem, varbūt papildinām, ka ne tikai nevalstiskās organizācijas, kas saņem dobils no pašvaldības finansā atbalsts, bet, piemēram, personu grupas. Gan personu grupas, gan nevalstiskās organizācijas. To jau mēs visu varam papildināt. Tikai jautājums, kādā veidā mēs papildam, kā mēs noformulējam. Un tas, ko arī Ginskis teica, ja redzam arī pēc pirmā lēmuma, kad ir tomēr kaut kas jāpapildina, nekas mums neliec pēc mēneša, diviem vai trijiem vēl papildināt šo lēmumu, grozīt, lai viņš beigās būtu pilnīgs un tāds, lai visi saņemtu šo atbalstu, kuriem mēs vēlamies piešķirt. Lūdzu, Andrejs Spridzāns.
Jā, kolēģi, man liekas, ka patreiz tas lēmums ir nedaudz tāds deklaratīvs. Un te noteikti vajag arī runāt par kārtību, kādā veidā saņem. Un tas vai ne tad ir izpildu direktora kompetence, jebko notiek šo kārtību pretējā gadījumā. Ja es šādu lēmumu skatos, es domāju, kam man zvanīt? Uz debesīm? Vai kaut kur, ka esmu šis NVO vadītājs. Līdz ar to ir jābūt arī kārtībai, kādā veidā viņus var saņemt. Šis patreiz nav īsts lēmums, ka mēs runājam par to, kādā veidā varētu izmantot. Es, protams, atbalstu, ka ja ir iespēja, vajag atbalstīt, bet vajag arī noteikt kārtību, kādā veidā saņemt. Un te arī diskutētās, kas nav iekļauts, iespējams, ka tur tad parādas, varbūt, ka mēs varam nedaudz viņu mainīt un noteikt, ka to kārtību nosaka attiecīgi izpildītos ar rīkojumu vai kādu citu apstiprinātu aktu, kurā tad var saņemt. Šī ir bezkārtības.
Jā, šis ir jautājums par apmēru, par maksas apmēru, ko izskata tikai vienīgi dome. Protams, es pilnīgi piekrītu Andriem, ka mēs tālāk varam uzdot, deliģēt, piemēram, izpildu direktoram izstrādāt šo kārtību, ja, un kādā ir piešķir, bet mums kā domē jālem, ka mēs jāsakam šo konceptuālo jā, ka šādā veidā mēs šo transportu izmantojam un šādu maksas apmēru nosakam. Un to nevar izdarīt izpilddirektors, to nevar priekšsēdētājs, to var tikai vienīgi dome. Un šeit ir tas konceptuālais lēmums, vai mēs konceptuāli dodam. Šo sniedzam par šādām izmaksām. Sakam jā, ejam uz priekšu. Sakam nē, nu tad nē.
Redziet, man tā liekas atbildi jau te patām bija, kad droši vien, kā bieži vien mēs esam darījuši ar citiem lēmumu projektiem, ka tas nāk komplektā arī ar šo te kārtību. Vai tie ir noteikumi, vai kāds cits rīkojums un tā tālāk. Tad taisnība tā, man jāpiekrīt šobrīd Andrejam Spridzānam, kad mēs kaut ko pasakam, bet ne līdz galam. Paldies!
Lūdzu, viedokļu, vai mums ir nepieciešams obligāti pievienot šo kārtību?
Jā.
Jo, man liekas, Andrejam jau bija cita doma, bet varbūt ne, lai precizē par to, kad arī izpildu direktoram var deleģēt no, to kārtību.
Es vienkārši nesaprotu, kur ir problēma. Šīs lēmuma projekts ir par ne par ko viens teikums. Mums jau te diezgan plaša diskusija izcēlās. Kur ir problēma? Es gribu pabeigt, es trīkstu, jā? Tātad, kur ir problēma pilnveidot viņu, tātad pielikt šo kārtību klāt un attiecīgi skatīt vēlreiz un pieņemt tad visu komplektā. Man kā arī nevalstiskās organizācijas pārstāvim, tieši tā es pievienojos, ko Andrejs Spridzāns teica, es šeit neko neredzu. Un kam zvanīt tiešām uz debesīm zvanīt vai kam? Ir jābūt skaidri, mēs šos lēmumu projektus jautājums, kam izdodam? Sev vai tautai? Ja mēs izdodam cilvēkiem, tad viņiem izlasot šo te dokumentu vai pievienotos, ir jāsaprot, kas tur rakstīts. Ja mēs izdodam sev, nu tad, kā saka, var rakstīt, ko tur grib. Tātad es esmu par to, lai pilnveidot šo lēmumu projektu, nekāda steidzamība nav, un mājas sēdē mierīgi var izskatīt un pieņemt šo lēmumu. Un jūs noteikti ļoti labi zināt, ja jau jūs piedalījāties šajās komisijās, kas tad ir tās organizācijas, kad viņas plāno braucienus, jo visur jābūt norādītam visam, un attiecīgi arī izejot no tā, jūs noteikti var pārliecināties, kad tas viss plānojās, kam tas visvairāk deg, un vai viņi vispār grasās šo izmantot. Ja tas ir tik ļoti steidzams jautājums. Bet es esmu par to, lai pilnveidotu attiecīgos lēmumus.
Sāksim ar precizēšanu. Šodien mēs nediskutējām un nebija neviena priekšlikuma par kārtību. Vai mēs šodien strīdējamies, kam būtu jāzvana, kam kāds iesniegums jārakst vai kurš to piešķirs. Šādu diskusiju un šodien komitejā nebija. Par ko te mēs diskutējām? Mēs diskutējām par šo personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo transporta pakalpojumus. Tāpēc šeit nevajag jaukt divas dažādas lietas – kārtību un personu loku, ko mēs nosakam attiecību, kas var šādu labumu saņemt. Tas, kad kārtība kādam ir jānosaka viennozīmīgi, mēs zinām, cik daudz jautājums mēs esam deleģējuši arī pašvaldības administrācijai. Un es atceros, tas ir pat no novada, mūsu jaunā novada pirmsākumiem, kur tieši, starp citu, jūs, Briedzis kundze, kopā ar Enfeldu kundze bijāt tie galvenie aizstāvi, ka domai nav visi jautājumi jālem, kad ir vairāk jādeleģē izpildu direktoram, pieņemt šos lēmumus, noteikt šo kārtību. Un šeit mēs atkal runājam par to, ka izdiskutējām personu loku, un tad pēkšņi sākām runāt, ka nav kārtības, līdz ar to neko nesaprotam.
Es aizrādīšu priekšsēdētājiem, mēs šeit diskutējam par lēmumu projektu.
Tieši tā,
par lēmumu projektu. Viss, paldies.
Jā, un lēmumu projektam tad, kad diskutē, ir vajadzīga arī konkrēta priekšlikuma. Tāpēc es vēlreiz aicināšu. Jā, tātad. Izsakam šos priekšlikumus konkrētus. Ja ir šis personu loks, ko mēs paplašinām, iesniedziet, un tad mēs diskutēsim vai debatēsim par konkrētām lietām. Ja mēs runājam par visapkārt, bet ne par lietu, kādā veidā mēs vēlamies pilnveidot, administrācija ir sagatavojusi šo lēmumu projektu. Šobrīd deputāti diskutē, saka, atdosim administrācijai papildināt. Jūs tur kaut ko papildināt. Tad uzdodam konkrētu uzdevumu. Kādas mērķu grupas, ko mēs gribam papildināt, lai administrācija tad var arī veikt. Nevar teikt, aiziet tur, nezin kur, paņem to, nezin ko, un atnes, tad mēs varbūt vēlreiz skatīsim. Būsim konkrēti, un tad dosim arī konkrētus uzdevumus. Zedgars Gaigals.
Paldies. Bieži vien man rodās jautājums, attiecībā, labi, pa domas sēdēm mēs laikam esam laika gaitā sapratuši, kas un kā, kas pie kā turās un tā tālāk. Bet laikam par komitejas sēdēm tad mēs līdz galam īsti neesam sapratuši, jo faktiski komitejas sēdes ir vieta, kurā mēs saņemam skaidrojumu par šiem iesniegtajiem lēmumu projektiem. Un tajā brīdī, taisnība tā, ja, ja ir kādi priekšlikumi, tad mēs šos priekšlikumus varam dot, bet lielāko daļu tie priekšlikumi jau, kā Linda Karloviča teica, 5 minūtēs nerodās. Vispirms ir jāsaprot, kas tad ir, kas tad zem šī te lēmuma projekta apakšā slēpjas. Un tad, kad tas ir noskaidrots un saprasts, un arī šajā reizē mēs diskusiju rezultātā esam nonākuši no šīm te dažādām jomām, kuras būtu jāatbalsta līdz šai te kārtībai. Nav tā, kad mēs esam te, nu, pa labi pa kreisi cilpojuši, bet taisnība tā, mēs esam diskutējuši. Un komitejas ir tās vietas, kur mums kā deputātiem diskutēt, manuprāt. Ja es kļūdos, nu, atvainojiet, piedodiet, bet šeit savstarpēji mēs varam noskaidrot šos te viedokļus un no tiem izsecināt, ko un kā tālāk darīt un kā rīkoties. Paldies!
Paldies, lūdzu, kas vēl vēlas izteikties.
Jā, priekšsēdētāji, ja jūs vēlaties, lai tiktu precizēts lēmuma projekts, tad jums ir jāizsludina pārtraukums uz noteiktu laiku, teiksim, apmēram uz pusstundu vai stundu, lai mēs varētu deputātus sagatavot precīzu lēmuma projektā pielikumus, papildinājumus un iesniegt šos priekšlikumus un izskatīt atjaunotajā komitejas sēdē. Paldies! Tad, ja vēlties, lūdzu, es to vēlos pārtraukumu, lai varētu iestrādāt šos papildinājumus lēmuma projektā. Paldies!
Paldies! Tātad jūs vēlties pa galvu, pa kaklu rakstīt un... Nē, nu tagad jūs gribat pusstundu pārtraukumu.
Jūs vēlties, lai es momentā pasaku. Momentā es jums nepateikšu priekšsēdētāji. Jūs tikko savā runā teicāt, jūs nesniedzat priekšlikumus. Nē. Jā, priekšsēdētāji, izsludiniet pārtraukumu. Paldies!
Es precizēšu savu domu, ja nebija līdz galam skaidra. Es runāju par deputātas Kristīnas Briedes teikto, kur teica, tagad dodam administrācijai, lai pilnveido. Ja mēs dodam administrācijai, lai pilnveido, mums jādod konkrēts uzdevums. Bet es aicināju, es vēlreiz aicinu, tātad mēs varam atlikt šo jautājumu uz nākošo komiteju, bet es aicinu iesniegt konkrētus priekšlikumus no jūsu puses, lai nebūtu vienkārši tāda, ka mēs tur kaut ko runājam, bet līdz galam nenokonkretizējam savas domas vai savas idejas, kādā veidā mums šis lēmuma projekts ir jāmaina. Nu, mans priešlikums un aicinājums tātad atliekam uz mājas sēdi, bet lūgums divu, pat ne pusstundas laikā, bet nu divu nedēļu laikā, nu būs pietiekošs laiks, lai iesniegtu šo redzējumu par kārtību. Vai mēs to paši stiprinām, vai mēs to deliģējam administrācijai? Ja paši stiprinām, tad kas ir tie galvenie punkti, kas būtu šajā kārtībā jāparedz vai kādā veidā? Ja šis personu lokus mēs uzskatām ir paplašināms, kas būtu paplašināms? Ja sašaurināms, kas ir sašaurināms? Nu tādā veidā. Un tad mēs varam no komitejas jau konkrēti izdebatējot, kuru virzienu ejam, tad uzdot uzdevumu. Ja šo priekšlikumu nebūs, tad mēs vienkārši sapratīsim, kad atkal notiek ir tikai tukša pļāpāšana. Lūdzu, jā, tad esam vienojušies, tātad šo jautājumu pagaidām atliekam un saicinu tiešām iesniegt šo priekšlikumu, ja tāda ir.
Jūs taču priekšētāji ziniet, ka atbilstoši kārtībai deputāts priekšlikumus grozījums lēmuma projektā var iesniegt arī tieši pirms domas sēdes, vai ne?
Var.
Jā. Tikai... Tā kā lūdzu, nevajag ar divām nedēļām vai kādām, nevajag šeit tādu gudru skolotāju tēlot. Deputāti strādājiet. Paldies!
Ja jūs vēlties, lai administrācija pilnvērtīgi sagato lēmuma projektu, ja jūs gribat cienīgi izturēties pret kāpāriem kolēģiem, tad jūs iesniegsiet laicīgi. Protams, var iesniegt pēdējā momentā vēl kaut ko. Uh, Briedis kundze, mēs vienmēr dodam iespēju, un šī ir iespēja, kā man kā sēdes vadītājiem, visiem izteikties, un es pusvārdā nevienu nepārtraukšu. Es atceros, agrāk Aināram bija tāda, bet tagad, paldies Dievam, nav vairs šī tendence lūgt pārtraukt debats un pārtraukt kādu pusvārdā. Tiešām visi, cik vajag, tik izsakās, un līdz nonākam pie šī lēmuma. Labi, ar to arī sēdi mūsu beidzam.